Tačno je 14 sati. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je popodnevna emisija Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radiostanica u Srbiji. Iz beogradskog studija pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Radovan Borović. 19. decembra u 14 sati najvažnije su vesti. Savet bezbednosti će posle podne iza zatvorenih vrata početi raspravu o Kosovu. Humanitarne organizacije spremaju se da reaguju u slučaju pokretanja stanovništva sa Kosova. Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, Muarem Zukorlić, je pozvao na odbranu džamije u Tutinu. Najmanje 58 osoba je poginulo u železničkoj nesreći na jugu Pakistana. Savet bezbednosti jednoglasno je produžio mandat koalicionim snagama u Iraku do kraja 2008. godine. U Srbiji će sutra biti oblačno, tmurno i hladno i moguće je provejavanje slabog snega. Najviša dnevna temperatura od minus 3 do 2 stepena. U emisiji još objavljujemo britanski publicista Tim Juda o tome šta očekuje od sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Ne očekujem da će se išta bitno dogoditi na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, jer su se već mnogo puta čuli svi argumenti.
Potrebno je što pre obezbediti prinudno izvršenje odluka i to poverenika za informacije od javnog značaja, kaže sam poverenik Rodoljub Šabić.
Dakle, 200 predmeta u kojima je vlada Srbije bila dužna da obezbedi izvršenje rješenja poverenika, to do sada nije učinila ni u jednom jedinom slučaju.
Na početku pregled najvažnijih vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Savet bezbednosti će posle podne iza zatvorenih vrata početi raspravu o Kosovu, na kojoj se očekuje i učešće generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. Savetu bezbednosti će se obratiti premijer Srbije Vojislav Koštunica, dok je predsjedniku Kosova Fatmiru Sejdiju omogućeno da govore, ali u sopstveno ime na lični zahtev. Šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Joakim Riker neće prisustvovati sednici. Srpski premijer prethodno je rekao da je u razgovoru sa ruskim ambasadorom Vitalijem Čurkinom potvrđen zajednički stav Rusije i Srbije da epilog pregovaračkog procesa mora biti nova rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. A zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Vladimir Titov rekao je danas da namjera Evropske unije da pošalje misiju na Kosovu treba da dobije saglasnost obe strane i da bude odobrena u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Titov je agenciji Tartas kazao i da Rusija očekuje da će se u Savetu bezbednosti detaljno i objektivno razmotriti sadašnja situacija na Kosovu u svetlu izveštaja Trojke kontakt grupe. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana danas je u razgovoru sa novo izabranim slovenačkim predsjednikom Danilom Tirkom izrazio uverenje da je Evropska unija dovoljno jaka i sposobna da od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija preuzme pitanje Kosova. Kako je Turk prenao novinarima, Solana nije želeo da prognozira rezultate današnjeg zasedanja Saveta bezbednosti posvećeno Kosovu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije nastavila raspravu o preostalim amandmanima na predlog zakona o budžetu za 2008. godinu. Na predlog zakona je upućeno 108 amandmana, od kojih su poslanici razmotrili oko 80, a vlada prihvatila nekoliko. Sredstva za finansiranje izborne kampanje za predsjednika Srbije biće isplaćena kandidatima kada Republička izborna komisija proglasi izbornu listu, rečeno je u Ministarstvu financija. Na suđenju optuženima za zločine na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 1991. godine danas se svedočio bivši oficir Jugoslovenske narodne armije Miroslav Radić, koji je nedavno pred Haškim tribunalom oslobođen optužbi za taj zločin. Hrvatsko pravosuđe razmatra kako da sprovede suđenje protiv Miroslava Radića, kojeg je dakle Haški sud oslobodio optužbi za ratni zločin na Ovčari, i veseli na Šljivančanina napuštenog na slobodu do konačne presude, piše danas Jutarnji list. Portparol županijskog suda u Osijeku Miroslav Rožac je za Jutarnji list izjavio da bi u toj situaciji najbolje rešenje bilo kada bi progon preuzela Srbija. Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, Muarem Zukorlić, poručio je danas da muslimani u Srbiji sutrašnji Kurban Bajram dočekuju atmosferi obespravljenosti islamske zajednice i nastojanja cepanja džematskog, odnosno verskog imamskog bića, Reisul Ulema islamske zajednice Srbije. Adem Zilkić izjavio je danas da ga neće iznenaditi ako dođe do incidenta u Tutinu, da je planirano njegovo obraćanje građanima i svečanost povodom Kurban Bajrama.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je odlučio da na još jednu godinu dana produži mandat koalicionim snagama predvođenim Sjedinjenim američkim državama u Iraku, raspoređenim posle američke invazije na tu arapsku zemlju 2003. godine. Građani Južne Koreje izabrali su danas na održanim izborima za novog šefa države, konzervativca Lee Myung-baka, bivšeg gradonačelnika Seula i biznismena, pokazali su prvi nezvanični rezultati. Tematski deo emisije, jedna od naših današnjih tema je ko može da tumači rezoluciju 1244. Bavimo se pitanjem šta će se dogoditi sa Srbima sa Kosova u slučaju proglašenja nezavisnosti i šta je potrebno obezbediti za prinudno izvršenje odluka poverenika za informacije od javnog značaja. Kao što ste već čuli, sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena Kosovu održat će se u 16:30 po srednjeevropskom vremenu, ali iza zatvorenih vrata. U izjavi za naš program poznati britanski publicista Tim Juda u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić govori o tome šta očekuje od sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Ne očekujem da će se išta bitno dogoditi na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, jer su se već mnogo puta čuli svi argumenti. Uprkos ovome što sam rekao, mislim da bi taj sastanak mogao da iznedri direktno ili indirektno jednu soluciju. Naime, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon mogao bi pre ili kasnije interpretirati rezoluciju 1244 tako da počne da smanjuje, dok postepeno kompletno ne isprazni UNMIK i pozove misiju Evropske unije da pojača svoje prisustvo na Kosovu, što bi de facto, bez formalnog ukidanja UNMIK-a, dovelo do uvođenja Evropske policijske i civilne misije u tom regionu. Dakle, pre ili kasnije, to će biti rezultat ove sednice.
Smatrate li da Evropska unija ima validan pravni osnov da zameni misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu?
Po mom mišljenju, njihova namera je da taj pravni osnov na neki način zaobiđu. Ranije je bila u opticaju solucija da se UN misija formalno okonča, a da umjesto nje dobijemo dve misije. Jedna bi bila misija Evropske unije, a druga bi bila međunarodna civilna misija, koja bi imala istu ulogu kao i kancelarija visokog predstavnika u Bosni. Međutim, zbog problema sa donošenjem nove rezolucije, ono čemu sada pribegavaju jeste da taj legalni problem za obiđu. Rezonuju otprilike ovako. Ako nemate nove rezolucije Saveta bezbednosti, postojeća 1244 još je na snazi. To znači da će još uvek postojati specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Dakle, misija UN tehnički neće biti ukinuta. Ona će nastaviti da postoji u okviru već postojeće rezolucije 1244, iako u veoma smanjenom formatu, ali bi najveći deo posla za zapravo bio prenesen na Evropsku uniju.
Čuli ste mišljenje britanskog publiciste Tima Juda u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić, a analiziramo ko može da tumači rezoluciju 1244, odnosno da li ovaj akt Ujedinjenih nacija onemogućava nezavisnost Kosova. Jedini ovlašteni tumač rezolucije 1244 je Savet bezbednosti koji je i doneo, a odluke Saveta bezbednosti ne podležu nikakvoj sudskoj kontroli, te ne može nikakav sud da se izjasni šta u rezolucijama Saveta bezbednosti piše i šta one znače, što nas ostavlja sa autentičnim tumačenjem Saveta bezbednosti, kaže za naš program stručnjak za međunarodno pravo i direktor Beogradskog centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević.
Naravno, to ne sprečava pogođene aktere, niti teoretičari, niti naučnika da ih tumače, ali to ima samo neku doktrinarnu vrednost i političku vrednost, ali nema nikakvu pravnu vrednost. U rezoluciji inkorporirane su i odluke iz Rambuja. Međutim, odlukama iz Rambuja postoji neka odluka o referendumu koji treba da se održi za 3 godine da bi stanovništvo Kosovo odlučivalo o statusu. Taj referendum nije održan, ali onda možemo mi kao pravnici da kažemo da umjesto referenduma može da se desi nešto drugo da bi se iskazala volja stanovništva. Tako da možete da konstruišete izbore na Kosovu i obrazovanje vlasti privremene kao neku odluku trenutku da to bude nekakav poseban entitet. Da li on u potpunosti nezavistan, to je pitanje otvoreno i mislim da je zato Ahtisaari i nije išao dalje od nadgledane nezavisnosti. Ali sada ako se Kosovo proglasi kao nezavisna država, onda priznanje te porevine će da bude onaj deo međunarodnog prava gde države konstatuju neke nove činjenice.
Kaže stručnjak za međunarodno pravo Vojin Dimitrijević, a Simeon Pobolić, nekadašnji dugogodišnji diplomata i član Foruma za međunarodne odnose, kaže za naš program da rezolucija 1244 ne predstavlja osnovu za davanje nezavisnosti Kosovu.
Takvu mogućnost trebao bi da proglasi sam Savet bezbednosti, a opet kroz neku novu rezoluciju. Nemoguće je da neko drugi tumači tu rezoluciju izuzev u sistemu Ujedinjenih nacija suda, Međunarodnog suda pravde. Dakle, nema ko drugi to da učini. Ali šta je tu u pitanju? U pitanju odnos snaga i interesa. I ko će znači sa stanovišta nekih političkih interesa se protumačiti u neku svoju korist. Ali onda se susrećemo sa jednim političkim stavom, ali ne sa jednim međunarodno-pravnim stavom. I ja ne verujem da to može lako da prođe i više verujem da je to jedan pregovarački alat u toku svih tih sada pregovaranja, jer su svi stavili nekako svoj prestiž na kocku i teško stupaju.
Zaključak je Simeona Pobolića, nekadašnjeg dugogodišnjeg diplomata, a rezolucija 1244 Saveta bezbednosti stremi u utvrđivanju konačnog statusa Kosova i ni na koji način ne dovodi u pitanje pravo institucija Kosova da to učine, smatra profesor Univerziteta u Prištini Arsim Bajrami, a iz Prištine prenosi Gzimba Džaku.
Nijedna od odredbi rezolucije 1244 ne zabranjuje nezavisnost Kosova. Iako se nepristrasno pročita ceo sadržaj rezolucije, onda se jasno može vidjeti da ona čak i zagovara konačni status Kosova, kaže profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini Arsim Bajrami.
Juristët vendorë dhe ndërkombëtarë që e njohin mirë ligjin mund të interpretojnë rezolutën në atë kuptim që rezoluta në fakt e synon statusin final dhe synon mbyllje të saj përmes statusit final.
Domaći strani pravnici koji dobro poznaju zakon mogu da tumače da rezolucija 1244 u suštini ima za cilj konačni status i njeno zaključivanje kroz konačni status, kaže profesor Bajrami, ističući kako nije neophodno da se donese nova rezolucija Saveta bezbednosti da bi se promovisao koncept nezavisne i suverene države Kosovo.
Rezoluta lën derën hapur që institucionet demokratike të Kosovës tani me legitimitet demokratik.
Rezolucija ostavlja otvorena vrata da demokratske institucije Kosova sa legitimitetom naroda objave novu ustavnu poziciju Kosova, znači suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, iz koje bi se prema poznatoj praksi u jugoistočnim zemljama izvršilo i njeno priznavanje. Bajram ističe kako prema njemu nema nekog zakonskog problema što se tiče priznavanja nezavisnosti Kosova i izražava uverenje i da će se rezolucija 1244 okončati aktima Skupštine Kosova, izjavom o nezavisnosti Kosova i za koje će slediti i međunarodno priznanje. Inače, na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija se zagovara opredeljenje da se rezolucija u celini ne stavi van snage, jer je deo te rezolucije i međunarodno vojno prisustvo i prenošenje civilnih ovlašćenja na buduću misiju Evropske unije. Profesor Bajram ističe da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija u suštini onaj ko ostvaruje i garantuje primjenu rezolucije i on prema njemu ima pravo da političkom izjavom izvrši prenošenje civilnih ovlašćenja iz Ujedinjenih nacija na Evropsku uniju i to u legalnom smislu ne predstavlja neki problem, zaključuje profesor Bajrami. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
A u nastavku emisije bavimo se pitanjima šta će se dogoditi sa Srbima, sa Kosovo u slučaju proglašenja nezavisnosti. I dok se UNHCR u Srbiji priprema za mogućnost dolaska izbjeglica sa Kosova i ima plan kako da im pomogne, srpski zvaničnici odbijaju svaki razgovor na ovu temu, insistirajući na povratku Srba na Kosovo i Metohiju i optužuju međunarodne humanitarne organizacije za propagandnu kampanju kojim se vrši pritisak na Srbe koji su ostali da žive na Kosovu. Iz UNHCR-a poručuju da na ovaj način ne prejudiciraju bilo kakvo rešenje za status Kosova, niti na bilo koga vrše pritisak. Predstavnica za štampu UNHCR-a u Beogradu, Vesna Petković, kaže za naš program da je dužnost te organizacije da pomogne ljudima kojima bi pomoć bila potrebna i da bude spremna na svaku mogućnost.
Dakle, svaka UN organizacija, a pogotovo UNHCR koji ima mandat da pomaže izbjeglim i raseljenim licima, mora da ima adekvatan program koji će moći da bude pušten u primjenu čim za to se ukaže potreba. Dakle, nije tajna da mi imamo te planove iz razloga što moramo da odgovorimo tom našem zadatku, a to je da pružimo pomoć ljudima u nevolji.
Vesna Petković iz UNHCR-a, s druge strane Ranko Đinović, predsjednik zajednice prognanih Srba sa Kosova, tvrdi da ne postoji mogućnost egzodusa Srba.
Ukoliko bi došlo do takve odluke koja se nelegitimno zove jednostrano proglašenje nezavisnosti, naše je mišljenje da bi to zadržalo Srbe na Kosovu još čvršće i još jače i samim tim motivisalo sve one koji su prograni još davne 1999. da se na jedan organizovan način uz saradnju sa UNMIK-om i srbijanskom vladom vrate svojim kućama.
Ranko Đinović iz zajednice prograniih Srba, a Tanja Matić iz Beogradske inicijative Mladih za ljudska prava s druge strane upozorava da vlada Srbije mora da ima plan kako da zbrine Srbe koji bi eventualno odlučili da odu sa Kosova.
UNHCR ima plan i to ne mora da znači da oni moraju da primene taj plan, ali bitnije je da ga imaju ako im zatreba da mogu da ga primene, nego da dođu u situaciju da ga nemaju i da se onda prosto nađu u nekoj potpuno, da kažem, bezizlaznoj situaciji koja će stvoriti pogodnu klimu i za stvaranje dodatnih tenzija i neke vrste haosa upravo zbog te nepripremljenosti, jer bi u tom slučaju sve bilo rađeno ad hoc, bez mnogo planiranja i, da kažem, bez mnogo smisla.
Tanja Matić iz Beogradske inicijative Mladih za ljudska prava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pregled najvažnijih vesti još jednom. Savet bezbednosti će posle podne iza zatvorenih vrata početi raspravu o Kosovu. Humanitarne organizacije spremaju se da reaguju u slučaju pokretanja stanovništva sa Kosova. Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji Muarem Zukorlić je pozvao na odbranu džamije u Tutinu. Najmanje 58 osoba je poginulo u železničkoj nesreći na jugu Pakistana. Savet bezbednosti jednoglasno je produžio mandat koalicijnim snagama u Iraku do kraja 2008. godine. U Srbiji će sutra biti oblačno, tmurno i hladno i moguće je provejavanje slabog snega. Najviša dnevna temperatura od minus 3 do 2 stepena.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Kontraverzni komandant takozvane garde Svetog cara Lazara, Hadži Andrej Milić, danas je u Kuršumliji započeo predsjedničku kampanju i najavio oslobađanje svih srpskih zemalja kao i formiranje privremene prestolnice u ovom gradu i ratnog štaba. Miloš Ivanović.
Samozvani komandant paravojne formacije garda Svetog cara Lazara Hadži Andrej Milić danas je u Kuršumliji započeo svoju predsjedničku kampanju pod sloganom Rat do oslobođenja svih srpskih zemalja. On je najprije presekao kolač u crkvi Svete Trojice u Kuršumliji i predao ratni barjak kako istakao branilcima ovog graničnog pojasa prema Kosovu. Hadži Andrej Milić je tom prilikom kazao:
Naš cilj je odbrana Svetog Kosova i Metohije, gde se stavljamo na raspolaganje državi da izvršimo pritisak u slučaju ocepljenja Kosova i Metohije, da mora uraditi postav u Srbije, znači da mora izvršiti mobilizaciju.
On je istovremeno najavio da će u slučaju pobjede u Kuršumliji formirati ratni štab i da će ovaj grad biti privremena predstavnica Srbije.
I mislimo da je zbog celokupne situacije Kosova i Metohije ovdje bi trebalo da ima jedna ispostava, da ne kažem ratnog štaba, nego štaba koji bi bio na dometu Kosova i Metohije. Tačnije bi to trebalo se zove Ministarstvo za hitne intervencije na ugledu na Ruse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Tema iz sveta. Manje od tri nedelje pred ključne stranačke zborove u Ajovi, američki demokratski senator i predsjednički kandidat John Edwards je dobio javni šamar u vidu ljubavnice u šestom mesecu trudnoće. Navodno mu je tu priču preko tabloida podmetnula Hillary Clinton, bivša prva dama, čiji je Edwards uz mladog Obamu njen najljući demokratski protivnik na putu do Bele kuće, priredila Sabina Čabravdić.
54-godišnji John Edwards, koji je 2004. izgubio izbore kao potpredsjednički kandidat Johna Kerrya, uložio je ogromne napore ne bi li u Ajovi, državi gdje tradicionalno počinje proces biranja stranačkih kandidata za predsjednike, ostvario pobjedu koja bi mu opet omogućila da se suprotstavi medijski, financijski i političkim utjecajem favoriziranoj Hillary Clinton. Temelj njegove strategije je da oko sebe okupi demokrate koji ne vole bivšu prvu damu. Problem za Edwardsa je međutim postao taj što su se anti-Clintonovski raspoloženi demokrati uglavnom opredijelili za mladog i karizmatskog Barack Obamu, koji za razliku od Edwardsa nikada nije podržavao rat u Iraku. Većina anketa pokazuje da Obama ima solidnu prednost u Ajovi, nešto malo manju u New Hampshire-u, te da se ubrzano topi do sada neupitna prednost Hillary Clinton na nacionalnoj razini. Nakon što su juče objavljeni rezultati ankete koja pokazuje da bi Edwards ipak mogao pobijediti u Ajovi, gdje živi posljednjih godinu dana, samo nekoliko sati kasnije tabloid National Enquirer izašao je s naslovnicom gdje se tvrdi da izolirana zajednica u gradu Chapel Hill u Sjevernoj Karolini krije mračnu tajnu senatora, ljubavnicu u šestom mjesecu trudnoće. Edwards, dijete siromašnog radnika koje je postalo jedan od najbogatijih advokata u državi, kao jedan od glavnih aduta svoje kampanje isticao je ne samo imidž obiteljskog čovjeka, nego i rak dojke od kojeg je oboljela njegova supruga Elizabeth, te tako stjecao sućut potencijalnih glasača. Ako se utvrdi da napis u novinama ima imalo osnova u stvarnosti, Edwards će izazvati gnušanje svojih birača i oni će ga napustiti kao licemjera. Isti tabloid i ranije objavljivao glasine o tome da senator voli švrljati, ali ovaj put, što navodi neki nezavisni i dobro upućeni izvor, stvar ozbiljna. List nije pominjao nikakva imena, ali američka blogerska zajednica otkrila da je potencijalna femme fatale Riley Hunter, 44-godišnja glumica, rediteljka i producentica, koja je u mladosti bila poznata pod imenom Liza Drak. Njenim životom su dominirali alkohol, kokain i seks. Kako sama Hunter kaže, prije 3 godine je doživjela duhovno prosvjetljenje, promijenila ime, te krenula stvarati jedan bolji i ljepši svijet. U tu se svrhu povezala s Edwardsom, te mu režirala cijeli niz propagandnih spotova koji se vrte na internetu. Hunter i Edwards su navodno ljubovali tokom 18 mjeseci izborne kampanje, a vezu prekinuli opet navodno zbog osjećaja krivice. Edwards je na cijelu priču uložio na još 3 demand, a sama Hunter priznaje trudnoću, ali ne i to da je senator otac. Cijela priča dobila je dodatnu političku notu zahvaljujući špekulacijama da je članak orkestrirala upravo Hillary Clinton. Smatra se kako bi kolaps Edwardsove kampanje najviše koristi donio upravo njoj, odnosno da bi ona privukla razočarane Edwardsove birače.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Ponovo domaće aktualnosti. Pravoslavni vernici i Srpska pravoslavna crkva danas slave svetog Nikolu Čudotvorca, jednog od najvećih vizantijskih svetitelja, zaštitnika putnika, moreplovaca, ribara i splavara. Sveti Nikola je po broju svečara bez premca među slavama u Srba, a islamski vernici od sutra slave hadžijski Kurban Bajram ili dan žrtve i taj praznik se slavi 4 dana. A u Novom Pazaru u ime 2 islamske zajednice i 2 poruke javlja Enes Halilović.
Sutra je Kurban Bajram, najveći muslimanski praznik, a ove godine 2 islamske zajednice upućuju čestitke vernicima. U ime Muamera Zukorlića, glavnog muftije islamske zajednice u Srbiji, čestitku je pročitala Senada Leković.
Od strane Ministarstva vjera i lokalnih samouprava u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, brutalno se krši ustavom garantovana autonomnost islamske zajednice i zakonska obaveza pružanja zaštite njenim legalnim i legitimnim organima. Zato pozivam predsjednika Republike i vladu da u skladu sa Ustavom i zakonom islamskoj zajednici obezbijede ravnopravan status sa ostalim tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama, kako bi i muslimani mogli nastaviti učestvovati u izgradnji stabilne i prosperitetne budućnosti svih građana ove zemlje u duhu tradicionalnih islamskih vrijednosti, tolerancije i mira.
A čestitku je uputio i Rejsul Ulema Islamske zajednice Srbije, Adem Zilkić.
Molim dragog Boga da nam u narednom periodu podari malo više razuma, da jedni druge shvatimo i da spoznamo da ono što u ovom času radimo nije dobro za sveukupno bošnjačko biće, i ne samo bošnjačko, već i okruženje u kome mi živimo. Iskoristio bih priliku da pravoslavcima i hrišćanima čestitam nastupajuće praznične dane sa željom da ih u najlepšem zadovoljstvu i u najlepšem veselju i radosti provedu sa svojim porodicama, svojim najbližim.
Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
A misija OEBS-a u Srbiji organizovala je danas debatu o izvršenju rešenja poverenika za informacije od javnog značaja. Rodoljub Šavić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže za naš program da u njegovom povereništvu postoji oko 4000 zahteva građana i medija. On ističe da i posle 2,5 godine većina organa vlasti, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou, ima probleme u komunikaciji sa zakonom o dostupnosti informacija od javnog značaja.
Ja generalno tvrdim, dakle, bez obzira na ta priznanja koje se nema dobijamo i procene nekih stranih monitora da to kod nas ide, recimo, i nešto kvalitetnije nego u okruženju, da mi nemamo razloga da budemo zadovoljni, da još uvijek postoji jako mnogo problema. Govorili smo o broju neizvršenih odluka poverenika. To nije dramatično velika cifra. To je u odnosu na 4000 predmeta koliko je sad registrirano u službi, dakle, u ovom trenutku negde oko 200 predmeta. Dakle, 200 predmeta u kojima je vlada Srbije bila dužna da obezbedi izvršenje rješenja poverenika, to do sada nije učinila ni u jednom jedinom slučaju. Od tih 200 predmeta, približno polovine ili samo nešto manje od polovine tiče se republičkih organa. Dakle, 90-ak se tiče republičkih organa, a recimo od tih 90-ak, 13 se odnosi na Ministarstvo za kapitalne investicije, odnosno Ministarstvo za infrastrukturu, koja je sledbenik tog ministarstva. Ja vam govorim da sva interesovanja građana ili novina, dobro, neću reći sva interesovanja, postoje za sve oblasti života, ali lavovski deo je vezan upravo za informacije koje u stvari, kako bih rekao, smrde na korupciju ili koje izazivaju sumnju korupcije. Novac, javne nabavke, privatizacije, raspolaganje ovim milionim fondovima, to je osnovni predmet interesovanja i to pokazuje u stvari da građani i novinari i tekako dobro prepoznaju antikorupcijski potencijal ovog zakona.
Dakle, veliki je problem kako izvršiti rešenje poverenika, kaže Rodoljub Šabić, a za to je danas zaduženo u Ministarstvu kulture, ali Dragan Janjić, pomoćnik ministra kulture zadužen za medije, kaže za naš program da je to veoma veliki problem i da u ministarstvu na tom poslu radi samo jedan čovek.
Dakle, to jeste vrlo ozbiljan problem. Problem se u osnovi sastoji u tome da Ministarstvo za informacije, koje jeste nadležno za sprovođenje ovog zakona, ne posjeduje ni inspekcijske službe, ne posjeduje ni drugu infrastrukturu koja bi obezbedila primjenu. Naime, reč je o tome da se susrećemo sa situacijama da neko naprosto neće da da informaciju od javnog značaja na koji je obavezan, neće da ispuni svoju zakonsku obavezu, i onda je potrebno raspolagati određenim mehanizmima, određenim službama koje će to da realizuju. Međutim, Ministarstvo za kulturu postoji sistematizacijom određeno samo jedno radno mesto za to. Mi naprosto nemamo više novca, ne raspolažemo iz budžeta sa više novca da bismo napravili neku odgovarajuću službu koja će da radi taj posao.
Dragan Janjić, pomoćnik ministra kulture zadužen za medije. U posljednjoj minuti emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Savet bezbednosti će posle podne iza zatvorenih vrata početi raspravu o Kosovu. Humanitarne organizacije spremaju se da reaguju u slučaju pokretanja stanovništva sa Kosova. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muarem Zukorlić, je pozvao na odbranu džamije u Tutinu. Najmanje 58 osoba je poginulo u železničkoj nesreći na jugu Pakistana. Savet bezbednosti jednoglasno je produžio mandat koalicionim snagama u Iraku do kraja 2008. godine. U Srbiji će sutra biti oblačno, tmurno i hladno i moguće je provejavanje slabog snega, a najviša dnevna temperatura od minus 3 do 2 stepena. I upravo je završena popodnevna emisija Radija Slobodna Evropa. Ovim i ostalim aktualnostima u našem regionalnom programu u 18 sati. Iz beogradskog studija pozdravlja vas Radovan Borović.